Kuuntelet webbidevaus.fi podcastin jaksoa numero 96. Mun nimi on Riku.
Ja mun nimi on Antti.
Moro.
Morjesta. Numerosta 96 triviaa, kun viimeksi oli tämä M95, niin ainoa asia, mitä mulla tulee numerosta 96 mieleen, on semmoisen vanhan bändin kuin CKY-biisi 96 Quite Bitter Beings. Muistatko sellaista? Se oli sitä aikaa, kun siis tästä CKY-porukasta jotenkin tuli sitten tämä Jackass-porukka. Ja sitten se CKY itsessään, se oli, niin kuin, se oli se orkesteri, mutta sitten se oli myös, ne teki niitä semmoisia typeriä videoita, missä ajettiin, pistettiin kaveri ostoskärryihin ja tönnätti se puskaan tyylisiä
ennen Jackassia. Ne pivotoi.
Ja sitten niillä oli sellainen biisi kuin 96 Quite Bitter Beings, joka itse asiassa on aika bangeri edelleen. Se on kova rockiralli.
Aika kova. En ole ikinä kuullut. Pitää laittaa kuuntelu. Ei tule kyllä 96 vuodesta, ei tule niin kuin juuri mitään mieleen.
Mutta kutosesta sen sijaan tulee mieleen Mobax 6, joka julkaistiin justiinsa.
Mobax 6. Mitäs se tarjoaa meille?
No en, mä aloin lukeen tällaista tämän Michelle-kaverin, jota mekin joskus haastateltiin, niin blogipostausta.
Äärimmäisen mukava tyyppi.
Mukava mies. ja kova koodari.
Joo, todellakin.
Niin se on kirjoittanut oman blogipostauksen Mobax 6:sta ja tässä aloitetaan heti sillä, että bye bye decorators, koska Mobaxhan on siitä ollut tunnettu, että siinä on dekoraattoreita, eli niitä hassun näköisiä @-merkillä alkavia Java-maailmastakin tuttuja dekoraattoreita.
Niin. Onko se niinku virallisesti, ei ne ole virallisesti JavaScriptin
syntaksi? No sepä tässä onkin, sen tässä on se syy, että miksi tässä on bye bye decorators, että ilmeisesti tälläkin hetkellä on kaksi kilpailevaa standardia, tai siis sillä tavalla, ne ei ole niin kuin vielä mennyt sillä tavalla läpi, että tässä olisi nyt se virallinen tapa. Ja on olemassa joku Babel-plugin, joka tukee semmoista jotain, tässä sanotaan, että legacy-versio ja sitten tämmöinen experimental-versio, mitä taas sitten TypeScript tukee.
Aivan. Niin, että se on melkoinen soppa.
No ilmeisesti se on. Sitten tämä alkaa heti sillä, että bye bye decorators, että sitten tässä tulee tämmöinen make auto observable -härveli, jolla pystyy sitten niin kuin tekemään samoja temppuja.
Joo.
Ja sitten täällä on parempi tuki ilmeisesti React Hookille. Se oli silloin, kun mä viimeksi Mobaxia käyttänyt, sitten on nyt kyllä jo 1,5-2 vuotta tai jotain semmoista. Tai siis se oli vähän sen jälkeen, kun niin kuin Hookit oli tullut, että niin kuin tyyliin suosituimmissa kirjastoissa oli jo tuki, mutta Mobaxen kanssa se oli silloin jotenkin erikoisen outoa, ja sitten mä muistan, että me ei sitten päädytty käyttämään siinä projektissa hookkeja, vaan sillä tavallisella connect-tavalla sitten käytettiin.
Aivan, niin.
Mutta nyt ilmeisesti tilanne on eri sitten, ja on tullut sitten tuki näille, ja sitten Mobax käytti aikaisemmin, ja edelleen näitä proksyjä, JavaScript-proksy-objekteja, tiedätkö, sillä voi seurata, että milloin joku objektin arvo muuttuu, ja sitten sillä voi tarttua, sitten Mobax voi tarttua siihen, että okei, nyt tämä on muuttunut, nyt tarvii renderoida jotain uudestaan.
Kyllä, ne on tosi hyvin tuettu mun mielestä nykyään.
Mutta ne ei ole IE:ssä ollut, onko ne?
Niin, ei ole vissiin ollut ikinä.
Niin tässä on, vai onko IE11 sitten ehkä, vai mitähän se oli, vai oliko siinäkään? En mä muista.
Ne proksit on kyllä semmoinen asia, että niitä ei kannata koskaan käyttää omassa koodissa.
Onko näin?
No vähän niin kuin joku, sehän periaatteessa se toimintalogiikkahan on just se, että jos sä laitat niin kuin teet objektiin proksyn ja sit sä muutat jotain sen objektin avainta, niin sähän voit niin kuin muuttaa myös semmoisia avaimia, mitä ei ole edes olemassa. Kun sä otat ne siellä proksyssä, sitten saat niin kuin tiedon siitä, että hei, joku koittaa muuttaa tämän objektin tämmöistä avainta, niin sillä pystyy tekemään kyllä semmoista logiikkaa niin kuin tosi piiloon jonnekin.
No voi hyvin kuvitella, joo. Voi olla just sellainen, niin kuin, vähän niin kuin tulee joku CSS-homma mieleen, että nostat auton vilkkua, niin konepelti aukeaa tyylinen.
Siis just sellainen, ja kukaan ei tiedä minkä takia.
Joo, mutta tosin siis sehän nyt ei ole mitenkään mahdotonta tehdä millään Reduxillakaan sellaista härveliä.
Ei, kyllä se on mahdollista tehdä, jos haluaa.
Jep, joo. Mutta joo, ja sitten tässä kuitenkin sanotaan, että okei, no sitten täällä kun lukee tätä blogipostia pidemmälle, niin sitten seuraava kappale alkaa Decorators are back. Että on tässä kuitenkin jonkunnäköinen tuki näille dekoraattoreille sitten kuitenkin.
Niin.
En tiedä, en ole niin tarkkaan käyttänyt, ja dokumentaatio on kirjoitettu uudestaan ja näin, mutta että kehitys kehittyy Mobax-puolellakin.
Yksi mihin mä aina toivoisin noita dekoraattoreita olisi niinku, tiedätkö, vaikka Expressissä, kun sä määrität niitä endpointteja.
Joo.
Niin jos siihen olisi niinku dekoraattori, että sä voisit vaikka sanoa, että sen funktion, sen mikä ne on handler-funktion niinku yläpuolella, että hei, tässä on muuten authi, ja vaikka vaan tämä käyttäjäryhmä pääsee sisään.
Niin just.
Se olisi, niin kuin, olisi vähän niin kuin aina vähän niin kuin räppäävä funktio, mutta silleen, että ei tarvitsisi koko ajan niin kuin laittaa sisäkkäisiä asioita.
Eks, mutta Midlevarethan sen hoitaa.
No joo.
Niitä joo. Niin kuin, eihän siis, voithan sä ottaa ja kirjoittaa ihan tavallaan tollaisia, no ehkä tuossa tapauksessa et voi, mutta siis niin kuin, eihän se dekoraattorihan ei ole muuta kuin funktio.
Niin just niin, että se on vaan niin kuin syntaksisokeria periaatteessa
niin.
Kyllä.
Niin, että sen voisi, mutta tietysti tuossa tapauksessa se ei välttämättä toimi, koska Express haluaa nimenomaan tietyllä signaturella olevia juttuja, jotta se tunnistaa, että ne on Midlevareja.
Just niin.
Mä mietin tuossa yksi päivä, kun meillä on tässä töissä, kun rakennetaan tota lupahärveliä, niin siinä on semmoinen hieno tapa tehty, että jos ajattelet näitä sun Express-handlereita, niin meillä on tässä Clojure-maailman puolella on toinen HTTP-kirjasto, joka sitten ottaa vastaan näitä rekuja ja sitten antaa vastauksen pihalle. Niin tuossa meidän custom-systeemissä on tehty sillä tavalla, että pyritään siihen, että ne route-handlerit on puhtaita funktioita. Ja. Eli jos sulla on, monestihan ne on sellaisia, että ne tekee tietokantaa jotain, niin silloinhan ne ei voi olla silloin puhtaita funktioita, jos ne tekee tietokantaa jotain, jota sitten niin. Lukee sieltä tai mitä ikinä, niin sitten tuossa on tehty sellaisia, että niin kun, meillä on ensin sellaisia injektoreita siinä niin kun sen ennen sitä handleria, jotka voi määritellä sillä tavalla deklaratiivisesti, että ota query-parametreista user ID ja lataa sillä tietokannasta se käyttäjä.
Okay. Eli
tämän tyyppinen asia, jonka tulee olla käyttäjä. Ja tai sitten lataa sieltä hakemus ja katsoa, että tällä hetkellä sisäänkirjautunut käyttäjä omistaa sen hakemuksen. Mikä on aika kiva. Sitten sillä handlerille tulee vaan semmoinen niin kuin inject-mappi, missä on sitten ne kamat, mitä sä siellä deklaroit siellä yläpuolella.
Aivan.
Että tämmöiset asiat. Ja sitten taas vastavuoroisesti siinä on hauskasti nimetty asia kuin outject. Se on niin kuin inject ja outject.
Niin.
Sitten kun tämä sun handleri palauttaa tämmöisen object-objektin taikka mapin, niin siinä voidaan sitten taas deklaratiivisesti kuvata, että mitä tietokantaan tulee kirjoittaa. Ja sitten se on niin kuin tavallaan pelaa itsensä pihalle siitä se reittihandleri, että sen ei tarvitse tietää tietokannasta tuon taivaallista, niin tämä on sitten tosi helppo testata ja näin päin pois. Tosin se tietysti liittyy hyvin pitkälti siihen, että tuo tietokanta, mitä käytetään, niin se on semmoinen kuin Datomic, ja sinne nimenomaan määritellään ne operaatiot, mitä sinne tehdään, niin ihan niin kuin Clojuressa kaikki on dataa, niin siinä samalla lailla niin kuin listoja vaan.
Niin joo.
Mutta mä mietin, että voisiko olla mahdollista tehdä tällaista niin kuin tuolla Express-puolella jotenkin, että sulla olisi semmoinen Midlevare, joka osaisi kaivaa tietokannasta asioita. No se on varmaan mahdollista tai on mahdollista. Mutta sitten se ongelma tulee ehkä siitä, että jos sä haluat päivittää jotain, niin tavallaan sitten sulla ei voi olla se, no sen handlerin jälkeen, voiko sen jälkeen olla niin kuin lisää Midlevare? Voi, joka voi, toimii sitten sen jälkeen.
Joo,
voi. Niin sitten sun täytyisi vaan keikuttaa sinne sitä kamaa ja sitten siellä tehdä se. Mutta sitten taas, niin kuin jos sä vaikka toimit jonkun Postgressin kanssa, niin ei se on sitten niin kuin vähän sellaista sun tällaista, että sun täytyisi niin kuin SQL-stringejä passata eteenpäin sieltä. Tai sitten keksiä joku oma tapa sanoa, että nämä on ne muutokset.
No yksi, mikä tuli mieleen, oli vähän niin kuin semmoinen Elm-tapainen systeemi, että ne kaikki, mitä jos ne kaikki handlerit vaan palauttaisikin semmoisen niin kuin, vähän niin kuin efektit ja sitten joku se responsa.
Juu.
Ja sitten se voisi mennä niin kuin silleen sen koko stackin läpi vaan ja kaikki voi niin kuin myös muokata niin kuin sitä edellisen tyypin. No sulhan on siinä niin kuin silleen request ja responsa. Ja.
Näin on, just näin. Mun mielestä toi voisi olla ihan niin kuin silleen, ja mä aloin semmoista vähän häkkäileenkin Expressillä kasaan. Ja en vielä hirveän pitkälle päässyt, kun siinä tulee vähän sitten näitä tällaisia, tai ainakin meikäläisille tuli vähän TypeScriptin kanssa siinä pientä hikkaa, että mitäs mä nyt niin kuin saan muokattua tänne periaatteessa minkälaista kamaa vaan, mutta ei kuitenkaan ihan minkälaista kamaa vaan tänne näihin, kun siinä kuitenkin pitää mutatoida sitten niitä request- ja response-objekteja tai mihinkä ikinä haluatkaan sitä työntää. Että se ei niin kuin ihan täysillä taivu tuohon silleen niin kivasti. Että kai se seuraava vaihtoehto olisi sitten tehdä oma HTTP-framework, että
no niin, mutta se on aika pieni juttu. Otat vaan sen noden Require HTTP ja alat paukuttaa.
Sittenhän se lähtee. Teen oman, mutta paskemman.
Niin, näin voisi sanoa.
Mutta mielenkiintoinen, sitä vaan jäin funtsimaan.
Tuossa Expressissähän on ainakin ollut aika huonot niin kuin ne TypeScript, tai se TypeScript-tuki muutenkin.
Niin.
Et just se vaikka, että miten sä määrität, että sillä request-objektilla on tietyn muotoinen body. Että siinähän sä et voi niinku pistää silleen tyyppiparametrinä sinne mihinkään sitä mun käsittääkseni, koska mä olettaisin, että mä voisin sanoa, että mulla on se handler, joka ottaa 3 parametria sille request, response ja next.
Ja.
Ja että mä voisin sanoa siinä, että no request on tyyppiä request, mutta sitten niin kuin silleen tyyppiparametrina, että mut sillä on tällainen body sisällä ja tuommoisen niin. Parametrin. Ei siinä ole mitään semmoista.
Ei oikein, mäkin jouduin, jotta mä sain tungettua semmoisen inject-asian sinne requestiin, niin mun täytyy sitä just vähän silleen niin kuin pahoinpidellä sitä, tai siis ylikirjoittaa se Expressin tyyppi,
joo.
Mikä on vähän tietysti näin. En tiedä sitten, onko vaihtoehtoja. Mä kuulun, ootko semmoisen törmän kuin Fastify?
En ole ikinä kokeillut.
Toi kertoi, toi yhteinen ystävämme HP, niin sanoi, että se on hyvä, mutta en tiedä.
Siis mä en ymmärrä, että miksi näitä ei niinku tuu enempää, vai tuleeko, mutta ne ei niinku nouse koskaan pinnalle, koska vaikka Express ja Happy on niin suosittuja. Happy on muuten toinen, jossa TypeScript-tyypit on ihan niinku turhaa. mutta jotenkin jännä, miksi ei kukaan ole tehnyt semmoista?
Niin, en mä tiedä, ehkä se on, siis sä alat lohkoon tuossa sitä yleisöä jo niin pieneksi, että ensin sulla on niinku kaikki web-kehittäjät, sitten sulla on kaikki Node-web-kehittäjät, ja sitten sulla on siitä porukasta TypeScriptillä sitä tekevät,
niin.
Ja sitten se menee jo vähän silleen, että kun Express on, se on vaan niin sille on kaikki, niin siinä on sitä se energiaa on ihan saakelisti.
Se on ihan totta. Ja siellä alkaa olla niin vanhoja ja ne jotkut midlevaret vaikka, että ei siellä niin kuin tule TypeScript-tukea olemaan ikinä.
Niin, mutta se on toisaalta jännä, koska se, kun se on niin suosittu, niin no ei ehkä sillä tasolla tule oleen, että se vaikuttaisi niiden, niin kuin tyypityksiä varmasti on, mutta ei niin. Sillä tasolla, että se vaikuttaisi niiden designiin. Niin, kuin,
niin.
Niin se on totta.
En tiedä, vähän sääli kyllä. Olisi kiva nähdä joku, niin kuin, koska vaikka jotain noita possu-klienttejä, niin kyllähän niitä on tullut just se vaikka, mitä niitä on, onko se typed PG vai mikä se oli, mistä me puhuttiin siitä muistaakseni viime jaksossa?
Ei kun se oli meillä vaan siellä listalla, että tästä voisi puhua, mutta sitten me ei tarvittu ehtiä.
Joo, se joka generoi niin kuin SQL-stä TypeScriptiä.
No typed, PG typed.
Joo. Niin tommosia on tullut paljon uusia, mutta jotenkin tämä web-framework-homma on jäänyt ihan vuoteen 2012.
Niin. Womp womp.
Ei voi mitään.
Mutta sitten seuraava juttu, mitä mä haluaisin kysellä sulta vähän tässä nyt sitten, kun mä tässä kyselen.
Kysellään, tämä jakso on kyselyä.
Sitä varten, että täällä on kysyjänä joku Antti.
Niin.
Niin mä oon tässä nyt viime aikoina vähän tutkiskellut enemmän tätä React-maailmaa täältä JavaScript, TypeScript-puolelta tuon Clojure-scriptin sijaan nyt sitten. Sitten mä huomasin, että mä oon törmään jatkuvasti sellaiseen ajatusmalliin, että kun perinteisestihän tämmöisessä Redux-sovelluksessa tai Mobax-sovelluksessa sulla on tämmöinen globaali tila, se on siellä, se on niin kuin hostattu ihan sen koko sovelluksen, niin kuin voi ajatella niin kuin puun lähtöpisteessä, että sulla on se Redux-state ja siellä on sun sisäänkirjautuneen käyttäjän tiedot ja siellä on web-serveriltä haettut to-doot ja kaikki asetukset ja sen semmoiset, ne on siellä yhdessä paikassa ja sitten kun sun komponentti on kiinnostunut jostain pienestä sliceista sitä tilaa, niin sitten se voi subscribeata siihen jollain haluamallaan tavalla.
Just niin, vaikka ja jollain Reduxilla.
Vaikka Reduxilla, niin. Niin nyt sitten on tullut muutama tämmöisiä kirjastoja vastaan, mikä haluaakin tehdä hajurakoa sen suhteen, että sulla ei olekaan vain global state, vaan sulla on erikseen tämmöinen niin kuin client state ja server state, vaikka ne molemmat onkin siellä frontissa. Et siellä on niin kuin,
niin. Et siellä vähän niin kuin jaetaan kahteen eri luokkaan se tilan tyyppi.
Niin, että esimerkiksi just tällainen, että onko sulla käytössä nyt dark theme vai light theme, niin se voisi olla siellä client stateissa, tai joku formin sen hetkinen tila, jossa olet just kirjoittamassa jotain, tai näin, niin se on siellä, se on semmoista, mitä ei ole persistoitu serverille, se on se, niin kuin se ainoa ero. Ja sitten server state on sellainen, että sä niin kuin elää tietokannassa palvelimella, ja sit sä luet sieltä ne sun to-doot, ja ne ei olekaan samassa paikassa, vaan sulla on se client state on se, mikä työnnetään sinne Reduxiin, ja sitten tämä server state on asia, mitä esimerkiksi tämmöisillä kirjastoilla, kun React GUERY tai SWR, niin voidaan hallita sitten ihan silleen niin kuin komponenttitasolla.
Joo.
Ja oikeastaan samaan nippuun liittyy vielä nämä vaikka Apollo Client, että sulla on niin kuin GraphQL kirjasto. Tämä ei sinänsä liity tämä ajatus GraphQL:ään tai RESTiin sen enempää, mutta että se, että sulla on se komponentti, joka tarvii jotain dataa, niin se on aukastu siellä komponentissa, että mitä dataa se tarvii. Se nyt käy hienosti ilmi vaikka just GraphQL:n kanssa, että sä voit kirjoittaa sen GraphQL-queryn niin kuin suoraan sinne komponenttiin, mikä on tosiaan tähän nättiä, että sä näet siinä, että mitä se dataa se tarvii. Ja sitten se hoituu niin kuin siinä, mutta jotenkin sitten en voi olla ajattelematta, että sitten se, niin kuin se semmoinen serveridata tavallaan, se on ihan silppuna joka puolella. Sitten jos sulla on joku paikka, jossa sä tarvitset niitä sun to-do-listaa, joka on sitä serveridataa, jos sä tarvitset sitä monessa paikassa, niin sitten sä luet sitä niin kuin monesta paikasta. Niin. Tai jos sitä tarvii johtaa jotain, jos sun tarvii näyttää, niin kuin, että tässä on komponentti, joka näyttää, että tämän to-do-listan, ja sitten sulla on sellainen footer-komponentti, joka näyttää, että montako niistä to-doista on tehty vai ei. Niin mä en oikein saa mahtuun päähän, että mitä sen sitten pitäisi niin kuin tällaisella ajatusmaailmalla oikein tehdä.
Niin, ne on aika mielenkiintoinen kysymys kyllä. Tulee just se niin kuin datan johtamisesta mieleen se, että ainakin, että sähän voit, niin kuin, noin monet toimii just niin kuin huukeilla, niin sähän nimenomaan periaatteessa voit niin kuin komposaa huukkeja kyllä päällekkäin.
No se on totta, juu.
Että siinä se ehkä ratkaisee sulta sen ongelman, että se niin kuin ei ole pirstaloitunut se niin kuin datan hakeminen joka paikkaan.
Niin, että siis, niin, ja sitten mainittakoon se, että tämä SWR ja tuo React Query, nehän ei ota kantaa siihen, että miten sä sen kaman haet ja mistä, että sun tarvii sitten niin ottaa siihen Fetch-pariksi tai Axios-pariksi tai joku GraphQL-pariksi. Että ne vaan sellainen tavallaan välikapula, joka hoitaa tätä kakhettamista ja sen sellaista siinä välissä.
Ja tekee siitä just vähän niin kuin, onko se nyt sitten niin kuin deklaratiivista siitä datan hakemisesta niillä huukkien avulla, että sun ei tarvitse enää niin kuin itse käyttää vaikka jotain use-efektiä tai did-mounttia siihen, että nyt lähdetään hakemaan sitä, vaan se on siinä niin kuin sen render-funktion sisässä.
Niin, ja kai se ehkä sitten on niin, että kun se on se, noi hoitaa just kakhettamista, mikä on tosi vaikea asia noin niin kuin muuten. Siis no konkreettisia niin juttuja, mitä nämä tekee, niin kuin vaikka esimerkiksi silleen, että jos sulla on näin, että monesta paikasta halutaan kutsua samaa endpointtiin, niin sitten se voi tietää, että okei, tässä nyt tehdään 4 kertaa sama query, tehdään se vaan kerran ja palautetaan sitten näille kaikille tämä. Ilmeisesti nämä toimii sillä tavalla.
Kyllä.
Ja ne osaa tehdä asioita niin kuin, että sulla on selain, sä vaihdat tabia johonkin toiseen tabiin ja sitten sä vaihdat takaisin siihen sun sovellukseen, niin sitten ne hoksaa ja osaa tehdä ne queryt uudestaan, niin kuin refreshata ja näin, mikä on niin kuin sinänsä näppärää. Ja
sitten jotkut osaa niin kuin sivutustakin tai ainakin auttaa siinä. Mä ihan vasta tein tuolla SWR:n avulla sivutuksen ja se oli yllättävän helppo tehdä sillä. Ei se niin kuin suoranaisesti tarjonnut siihen mitään.
Miten se sinä auttaa sitten? Eikö sivutus on monimutkaisempi juttu siellä palvelin päässä kuitenkin? Tai?
No ja varmasti joo, mutta ehkä, no joo, en ehkä suoraan osaa kyllä heittää tuohon, mutta mä muistan, että se oli aika yksinkertainen. Koska ehkä sen takia, että siinä ei tarvitse sitä tilaa ylläpitää samalla tavalla
niin,
tai jotain,
okay.
Menee ja tiedä.
Mikähän mulla oli ihan kielen päällä yksi juttu. Niin, sitten mä aloin miettiä sellaista asiaa, että onkohan tähän tyhmä idea, mutta että mistä ne tietää, tai miten sä teet sun sovelluksessa sen, että se näyttää niin kuin, että se data, mitä näytetään, on niin kuin freshia. Että jos sulla on vaikka just joku listanäkymä, josta voi valita jonkun listan itemin ja sitten se siirtyy seuraavaan näkymään ja sitten sä voit painaa backiin takaisin siihen listaan. Niin milloin sä lataat sen listan sisällön uudestaan vai lataatko sä koskaan sitä?
Niin,
mistä sä tiedät,
niin,
että se on
niin
kuin outdated?
Niin, no en mä tiedä, onko tuohon mitään yksinkertaista vastausta.
Ei varmaan olekaan niin, ja siinä niin kuin GraphQL subscriptionit ja semmoiset sen hoitaisi kyllä, mutta tällaisessa niin kuin tavallisessa niin requesti-restimaailmassa. Siis niin kuin yksi vaihtoehto on se, että se ladataan niin kuin joka kerta, kun siihen palataan, mikä
kyllä
kuulostaa vähän tyhmältä.
Kyllä.
Yksi vaihtoehto on se, että sä teet sinne jonkun semmoisen manuaalisen häkin, että pidät kirjaa, koska olet viimeksi ladannut, ja jos sitten on yli 15 sekuntia, niin sitten lataat sen uudestaan, joka on niin kuin omanlaisensa suo. Mutta sitten mä aloin miettiä, että voisiko API-requesteissäkin tulla kakehedereitä
siis,
silleen.
Miksei?
Ja sitten joku tällainen härveli voisi hoitaa ne automaattisesti.
Kyllä, ja sehän voisi toimia siellä backeripuolella vielä silleenkin, että se olisi niin aggressiivinen, että se antaa niin kauan saman headerin, kunnes tulee niin kuin seuraava mutatoiva
niin, reku. Tai jotain e-tageja tai mitä ikinä sitten, mutta siis mä mietin, että osaakohan joku näistä härveleistä, kun siis mä tutustuin näihin vasta silleen hyvin pintapuolisesti just äsken ja tässä viime tosiaan päivien aikana niin kuin silleen törmännyt näihin, niin mä mietin, että tekeeköhän joku näistä automaattisesti tollaista, koska se olisi aika siistiä. Sitten voisi huolettavaan aina sanoa, että hae lisää ja sitten selaan saisi sanoa, että ei tarvitse nyt hakea.
Siis jos en väärin muista, niin Apollossa saattoi olla jotain tuommoista sisäänrakennettuna.
Joo.
Backeripuoli tietenkin sitten pitää rakentaa itse, mutta...
Siis GraphQL, juu, Apollossa varmaan onkin, niin kuin GraphQL-apeissa oli tämä, niin. Siinä ei oikein ole mitään muuta tapaa, kun sehän ei muuten voi tietää, että kun, jos sulla on just vaikka se Apollo, joka kerää sitä client-side kakhea, niin täytyyhän sillä joku keino olla. Mm. Sitten mitä mä sitä aloin ihmettelemään, niin siinä ei oikein taida olla mitään muuta vahkua muuta kuin toi.
Joo.
Ehkä siellä on joku vipu, minkä sä voit painaa, että niin kuin aina lataa uudestaan, mutta mut oletuksena ne, en mä tiedä.
Yksi hauska juttu noissa on kanssa se, että jos sä haluat, jos sulla on semmoinen käyttötapaus, että haetaan vaikka jotain, sanotaan lomakkeita, joita pitää pystyä käsittelemään offlineissa myös, niin noihin on aika helppo huukata joku lokaalistorake vaikka kiinni silleen, että sun ei edes tarvitse itse sitä lokaalistoraken tilaa silleen hallita, vaan sä vaan niin kuin... Vaan niin kuin reflektoit sitä tilaa, mitä se jo muutenkin se kirjasto pitäisi yllä. Ja sä vaan niin kuin silleen, jos se käyttäjä refressaa sivun vaikka, niin sit sä niin kuin hydratoit sen tilan taas sieltä lokastorakista.
Niin.
Me esimerkiksi tehtiin yhdessä projektissa just sen takia, että oli käytössä semmoinen applikaatio, jota ei voinut aina käyttää, niin kuin, ettei ollut aina kenttää tai nettiä saatavilla. Siihen se vastasi ihan hyvin. Tuli tuosta mieleen vielä siitä, niin kuin, menee nyt aika pitkäksi ennen kuin päästään varsinaisiin kysymyksiin, mutta siitä niin kuin, tilasta ja tilanhallinnasta, että mitä tilaa ylipäätään tarvii vaikka Reduxin tilassa säilyttää, että perinteisestihän silloin aluksi varsinkin kun Redux tuli, niin sehän oli se vastaus oli, että kaikki, niin kuin, kirjaimellisesti kaikki. Mutta jotenkin just tuossa samaisessa projektissa tuli huomattua Apollon kanssa se, että kun se server state meneekin kokonaan sinne Apollon haltuun ja sitten ehkä nyt alkaa olla jo jonkunlainen konsensus siitä, että myös niin kuin se komponenttien oman tilan käyttäminen on ihan ok.
Mm-hmm.
Suurimmassa osassa keissejä se on jopa suositeltavaa. Esimerkiksi just Formit on hyvä esimerkki, että hän on semmoista niin kuin epävalmista tilaa, jonka ei edes kannattaisi olla missään globaalissa tilassa. Niin sitten jää kysymykseksi silleen, että no mitä siellä Reduxissa tarvii olla.
Nimenomaan.
Ja vastaus saattaa olla ihan hyvin, että ei välttämättä mitään, että sitä ei välttämättä edes tarvii.
Niinpä. Just toi Apollo-klienttikin mahdollistaa, että jos sulla on jotain niin kuin one-offeja, mitä sä tarvit, niin jos sulla sattuu olemaan Apollo-klient 3 käytössä, niin varmaan siinä 2:ssakin toimii, niin sinne voi tallentaa myös sitä client-only-dataa.
Joo.
Ja kysellä sitä sieltä taas sitten. Että
ihan hauska.
Se on juuri näin. Mutta hei, jos me sitten mennään näihin kysymyksiin. Näitähän on tullut tosi pitkä lista ja me päästään tässä nyt vähän kuopaseen.
Justkin näin.
Toisaalta tämähän tämän meidän ohjelmiston selkäranka on nämä yleisöstä lähtevät kysymykset ainakin minun mielestäni.
Siis on, nämä on parhaita ikinä. Ja niin kuin viimeksi puhuttiin jo, nyt on itse asiassa ei ole muutama sähköpostiosoitteellinenkin kysymys täällä, mutta muistakaa, että mulla on vielä tarroja jäljellä ja lisää tilaa tai jos loppuu.
Hei, mä avaan pelin tästä. Tällaisella Jonne-tason koodari-nimimerkillä lähetetyllä kysymyksellä. Mitä mieltä olette Blazor Frameworkista? Sylettääkö ajatus C-sharp-kielestä frontissa ja backissa vai tekisikö jo mieli siirtyä toiselle laitumelle maistelemaan violettia ruohoa, joka on tämän Blazor-logon väri? Mitä mieltä?
Ei minkäänlaista kärryä Blazor Frameworkista.
Niin, mutta ei tässä kysyttykään, että mitä kokemuksia sulla on siitä, vaan että mitä mieltä sä olet siitä.
No ylipäätään, ehkä tämä on silleen yleisemmin otettuna, niin mä tykkään siitä itse, että käytetään semmoisia suht yleisesti hyväksyttyjä työkaluja, niin kuin ihan perus JavaScript tai TypeScript. Yleisesti ottaen projekteissa, jossa on valittu jotain eksoottisempaa, no okei, sun työpaikan edustama projekti on tästä tietenkin vastaesimerkki sopivasti, mutta se ei välttämättä ole se niin kuin pitkäkestoisin, tai no en mä enää tiedä, kauan nämä JavaScript-sovellukset niin kuin kestää.
Sovelmat. Niin, se on vähän silleen, että se vähän hirvittää, jos sä nyt painat Create React-API-sovelluksen pystyy, niin saatko sä pildattua sitä enää 2 kuukauden päästä, niin se on vähän sellainen, että jos sä oot niin jättänyt sen sinne pölyttymään niin ja tapellassaan.
Ja kyllä jotain niin miettii jotain omia CoffeeScript-projektejakin, joita on niin tehty myös viimeisen 5 vuoden sisään, maybe.
Niin.
Niin en mä, kyllä mä välillä niin mietin ennen nukkumaan menoa, että mitähän niille kuuluu, niille ylläpitäjille.
Ja niiden mielenterveyden.
Niin.
No ainakaan niiden ei tarvitse kirjoitella kauheasti aaltosulkuja.
Ehkä, en tiedä, mutta, niin. Ehkä joskus.
Mutta tämmöinen Blazor, siis tämä on Microsoftin teknologiaa, tämä on, liittyy tähän .NET-perheeseen, ja tämä on ilmeisesti tällainen framework, mikä kääntyy sitten, kun sä kirjoitat tällä C-sarpilla juttuja, niin sitten se kääntyy JavaScript tai HTML, CSS, Combox, ja ilmeisesti WebAssemblykin on jollain lailla tässä messissä. Mutta joo, siis onhan tämä tämmöistä vaadinkamaa.
Niin, niin.
Että en osaa yhtään sanoa, no ei tämä siinä mielessä ole vaadinkamaa, että tuskin tässä on omia käyttöliittymä komponentteja silleen samalla lailla, mutta ehkä se kertoo tästä jotain, että me ei kumpikaan oltu kuullut tästä yhtään mitään
niin.
Ennen tätä. Että sinänsä niin kuin, varmaan se voikin olla ihan kiva, jos sun koti on siellä C-Sharp-maailmassa, mutta toisaalta sielläkin puolella niin kuin tuntuu, että tuo .NET-puolella on tosi paljon kaikkia erilaisia tapoja tehdä verkkosovelluksia, että en tiedä, mikä niistä on sellainen, mihin Microsoft niin kuin eniten satsaa. Mun mielestä tuntuu, että TypeScript on ehkä niidenkin puolella semmoinen kuumempi juttu kuin
jep.
Bloodsor, mutta
tässä ehkä vähän tulee myös se ekosysteemi sitten kysymykseksi, että onko se niin kuin, vaikka tämä saattaisi olla hyvä tiimille, jossa kaikki osaa kirjoittaa C-Sharpia ja .NETia,
niinpä.
Mutta uiksa kuitenkin sitä niin kuin valtavirtaa vastaan.
Niin.
Ja sitten kun sovelluksessa kuitenkin, sitten kun sulla ei olekaan niitä samoja vaikka käyttöliittymäkomponentteja olemassa, niin sitten tarkoittaa taas sitä, että sun pitää itse tehdä ne CSS:t ja muut ehkä. Ja sitten jos niinku lähtökohdat on ollut jo se, että, no, että me ollaan otettu tämä sen takia, että me ei olla niin niinku web-fronttimaailmassa sisällä, niin onko sulla sitten taas kädessä uusi ongelma?
Niin, ja siis tietysti jokainen abstraktio vuotaa sitten, eikö niin sanota aina?
Niin.
Että en tiedä, niin. Se on kyllä totta. Ja sitten ehkä itsellä sitten tämmöisissä just, kun siinä tavallaan lisätään niitä abstraktiotasoja siihen sen HTML, CSS ja JavaScriptin päälle. Toki sitä nyt tehdään tuossa Clojure Script React-maailmassa ihan yhtä lailla, mutta en mä tiedä jotenkin, mä silti ehkä näen se jotenkin eri kaliberin hommana, en tiedä. Ehkä se on vaan just kysymys siitä, että mikä on tuttua ja mikä ei.
Niin, niinhän me ollaan sanottu aikaisemminkin, että senkin mukaan me aika pitkälti näitä teknologiavalintoja tehdään.
Että se riippuu Jonne-tason koodari.
Jep, mutta hyvä kysymys. Tuli vaan nähty jotain uutta.
Kyllä, tuli nähtyä. Juu, ei ollut turha jakso tämäkään.
Ei. Seuraava kysymys. Anonyymi kysyjä kysyy. Onko kokemuksia Django-serverien koodaamisesta? Kannattaako hypätä mukaan sen kiihtyvään kelkkaan?
Kuulostaa jotain kikkabiisiltä. Ei ole kokemuksia. En tiedä, kannattaako. Eikö se ole Pythonia?
Se on Pythonia, kyllä.
Onko Python-maailma jo päässyt yli siitä, että onko kakkonen vai kolmonen niin kuin way to go?
No, kyllä se taitaa olla aika kolmonen nykyään.
Ja sitten sillä tehdään data science.
Sillä tehdään data science, joo. Itse asiassa mäkin olen tämän viikon vaan kirjoittanut Pythonia.
Ihan tosi.
Joo.
Siinä
tosi
on
outoa.
Välilyönneillä merkitystä.
Siinä on, joo, kyllä. Mutta jos siinä olisi tyypit, niin, tai on siinä semmoiset tyyppiannotaatiot olemassa kyllä, mutta ei
no,
se...
No vähän leikkityypit.
Niin, just niin. Niin. Jos siinä olisi ne, niin en mä tiedä, voisi se olla ihan kiva.
Mutta se on data science, mitä sä teet.
Joo.
Se ei ole web-hommia.
Se ei ole web-hommia. Kyllä niin kuin, mutta olen nähnyt kavereiden tekevän web-hommia ja... Olen myös antanut niiden tehdä sitä sillä, niin on Django, kyllä sitä käytetään tosi
eikö
paljon.
Eikö tämä Django ole semmoinen niin kuin Ruby on Rails-henkinen, tai joo. Siis Rails-henkinen, että joo. Siinä on niin kuin, joo.
Siinä on pelit ja vehkeet.
Pensselit voi generoida näkymiä ja kontrollereita ja...
Kyllä se niin kuin, jos vieläkin varmasti, jos etsii töitä web-puolelta, niin Django-osaamisella ihan varmasti niitä löytyy.
Joo, okei. Okay. Tai siinä mielessä sitten kannattaa hypätä kelkkaan.
Niin, mä en tiedä, onko se kiihtyvä kelkka.
Onko se hidastuva kelkka?
Niin, siis varmaan kannattaisi oikeasti katsoa jotain niin kuin Stack Overflow-numeroita tai jotain.
Mm-hmm. No, siinä oli meidän kokemukset, ei varmaan olisi tästä enempää.
Ei.
No sitten on tämmöinen Timo Koola, herrasmies, kysyy meiltä. Me puhuttiin Gitistä vähän aika sitten, niin teidän Git-kysymyksenä jatkoksi vielä kysymys Git-käyttöliittymäsovelluksista. Joista joskus on kyllä tarvittu puhua, mutta puhutaan uudestaan. Timo on kohtalaisen urautunut komentorivi Gitin käyttäjä, ja miettinyt pitkään, että joku GUI voisi auttaa vähän mutkikkaammissa tapauksissa ymmärtämään, että missä mennään. Ja Timo kysyy, että mitä GUIta suosittelisitte just nyt syksyllä 2020, jos käyttää GitHubia sekä asiakkaalla hostattua Bitpakettia. Ja tässä poikkeuksellisesti nyt tällä tavalla, että tuote saa maksaa rahaa, koska ratkaistaan kuitenkin työongelmaa, mutta ei mielellään kuukausimaksullinen. Ymmärrän tämän, koska se, että tuote saa maksaa rahaa, mutta ei mielellään kuukausimaksullinen, helpottaa sitä niin kuin monesti firman sisäisesti sitä asian myyntiä, että joku könttäsumma, niin se on ihan sama, jos joku tollainen työkalu maksaa 200, mutta sitten jos se maksaa 15 euroa kuussa, niin se on ärsyttävän niiden kululaskujen kanssa pelata
joo,
sitten.
Joo, siis ehdottomasti sehän maksaa kanssa niin kuin jokainen kuitti.
Niin, ja sitten jotain. Se aika, kun sä pyörität niitä niin. Ja jumalauta se ärsyttää. Anteeksi, mä kiroilin taas.
Ootko kuullut semmoisesta ongelmasta, joka jollain firmoilla, että jos joku tuote on liian halpa, niin sitä ei pysty
ostamaan. Niin, se ei ole uskottava.
Joo, vai. Just niin. Mm-hmm. Se on vaikea myydä.
Se on totta, joo. Ja, mutta siis sinänsä kyllä niin kuin hyvistä tuotteista kuuluukin maksaa.
Mutta mitä sä sanoisit? Sä oot näitä enemmän käyttänyt.
No, minähän käytän ilmasta GitHubin työkalua lähinnä kommittien autorointiin. Mulle tässä oli tämä avain, että GUI voisi auttaa vähän mutkikkaimmissa tapauksissa ymmärtämään, että missä mennään. Tässä varmaan viitataan nyt jonkun sortin visualisointeihin ja swimlaneihin niin. Ja sen semmoisiin asioihin, että onko ne swimlaneja, missä ne menee
joo.
branchit silleen ristiin rastiin.
Niin, että jos olet tekemässä jotain rebasea, niin sitten haluaisit nähdä tarkemmin, että mitä tämä niinku käytännössä tekee.
Niin, mutta mä en tiedä, kun mä oon jotenkin niin onnettoman yksinkertainen sen Gitin kanssa, että mä hyvin harvoin ajaudun, mihinkä siis hyvin harvoin ajaudun mihinkään semmoisiin tilanteisiin. Monesti se on kyse siitäkin, että tehdään feature-kehitystä, yksi ihminen tekee sitä yhtä featurea omassa branchissa ja sitten se merkitään jossain kohtaa, niin ei siinä ole kauheasti sillä tavalla varaa mennä asioiden mäsäksi. Se rebase ehkä just niin kuin on yksi paikka, mutta sitten niitäkin sitten jotenkin tuossa ideassa sitten aina tulee ratkottua. Mutta en mä oikein tiedä. Mä oon kuullut paljon hyvää semmoisesta työkalusta kuin TowerKit. Ja mä en tiedä, onko se kuukausimaksullinen vai ainakin se on maksullinen. Ja että sillä pystyy tekemään jos vaikka mitä asioita. Mä en tiedä, sitten niissä on vaan se, että ne saattaa joskus ne työkalut vähän sillä tavalla abstraktoida vähän turhan paljon sitä, mitä se kitti toimii ja vähän niin. Keksiä omia termejänsä siihen päälle. Sitten sä saat opetella sitä sovellusta käyttäen ja sitten jos sitä sovellusta ei enää jossain vaiheessa ole, niin sitten voi tulla taas orpo-olo. Mutta sitten taas tämähän on hyvä visualisointityökalu, se SourceTree, jonka Atlassia nosti jossain kohtaa, sen saa ihan ilmaiseksikin.
Sitä näyttäisi aika monetkin käyttävän semmoisena perustyökaluna ainakin.
Niin, perustyökäyttöön se on meikälle kyllä auttamattomasti liian kömpelö ja klunky, mutta tommoseen, kun siinä on jos vaikka mitä ominaisuuksia, niin se voisi tommoseen. Siitä lähtisi varmaan katsoa, että riittääkö se. Mutta mä käytän just sitä GitHub for desktopia, joka on siis todella palikka, mutta niin kuin näiden kommittien autorointiin, koska se on siinä äärimmäisen hyvä.
Okei. Joo.
Mutta mitäs sulla? Sä vaan painat
siis menee. Mä oon todella urautunut komentorivin käyttäjä. En tiedä paremmasta. Ja mä koitan kanssa silleen keep it simple, stupid, sen Gitin käytön. Et varmaan vaikeimmat use cases, mitä mulle tulee vastaan ikinä, on se, että mä oon branchäytynyt jonnekin, teen PR:n, sitten jään odottaa, että joku reviewaa merkeä sen, mutta sillä välin mä haluan aika rakentaa jo seuraava juttu. Mä niin kuin branchäydyn koko ajan branchista branchiin, kauemmas ja kauemmas. Ja sitten jossain vaiheessa jotain on jo merkitty masteriin, joitain kommitteja, ja sitten nyt mä koitan tuoda niitä mun branchejä sinne ajan tasalle.
Se on ehkä kiusallisinta, jos aletaan niinku cherrypikkailemaan jotain juttuja niinku hotfixeina jonnekin, ja toi pitää mennä tuonne, ja itse asiassa toi pitää nyt niin se on mitä välillä käy, että toi pitää nyt revertata toi kommitti tuolta, ja siinä vaiheessa kyllä äkkiä menee sitten solmuun, ne swimlaneitkin kyllä oli minkälainen työkalu käytössä tahansa.
Kyllä, on se varmaan vähän tiimin koko kysymyskin, että jos on niinku mun normitiimi on joku 5 devaa ja niin sitten jos on 20 devaa, ja, niin sitten sitä koodia varmaan tulee niin nopeasti kanssa, että voi olla vaikeampia keissejä.
Sä saat hoitaa nyt sitten tässä, mä sanon tämän ääneen, niin sitten kaikki tietää, mutta tässä on Timo jättänyt sähköpostiosoitteeseen, niin saat pistää sille viestiä.
Mä laitan Timolle viestiä, niin kuin luvattu.
Mä luen hei seuraavan kysymyksen. Joo. Tämä on lyhyt ja ytimekäs lähettäjältä anonyymi. Tässä kysytään left shift vai right shift? Tarkoittaako tämä nyt jotain bit shift operaattoreita vai mitä?
And-operaattori on oma. Mä luulin, että tämä tarkoittaa niin kuin sitä näppäimistössä, että kumpi shift, koska sulla on kaksi, oikea vasen.
Sulla on iso ja pieni.
Niin. No oikee on isompi. Se on niinku kolmen sormen ote.
kolmen sormen shifti ote.
Sitten vasen on pienempi, eli pelkkä etusormi.
Mentaalimake siitä, että se vai no niin, sitten missä se K, tuolla K, niin.
Mä en koskaan käytä shiftiä, kun mä käytän aina caps lockia, vaan kun mä kirjoitan isoja kirjaimia. No mutta oikea vastaus varmaan mun puolesta ainakin on se, että en mä käytä ikinä oikeata shiftiä. Käytänkö mä oikeata shiftiä? No kädet, en mä käytä ikinä oikeata shiftiä.
Miten se, siis, mutta siis sehän on ihan ergonomia kysymyskin. Siis totta kai molempia käytetään. Silloin kun sun tarvii kirjoittaa iso A, niin sä siirrät oikean käden pikkusormen sille isolle shiftille ja painat vasemman käden pikkusormella A:ta. Ethän sä, siirräksä sitä koko vasenta kättä niin, että sulla on niin kuin joku sormi shiftillä ja sitten...
Se mulla on pikkusormi shiftillä ja nimeltä A:lla.
Silloin sä siirtää kättä.
No.
Ai. Ergonomia kuoli välittömästi.
Siis en mä tiedä mikä tässä on ongelma.
Mulle menee hyvinkin järjestelmällisesti silleen, että jos se kirjain tai merkki, mikä edellyttää shiftia on vasemmalla puolella, niin silloin oikea käsi painaa shiftia ja päätöstä. Wow.
Siis toi on niin kuin ihan eri tasolla.
Niin, mutta en mä tiedä, se on ehkä, ehkä saattaa olla jotain poikkeuksia tähän, mutta tota...
Siis käytätkö jotain kymmensormijärjestelmää?
No... Kyllä mä nyt oon ajautunut sellaiseen, kun mulla on näitä näppäimistöjä, mikä on keskeltä kahtia, niin sitten se vähän pakottaa siihen.
Aivan, niin.
Niin tota, sit siihen urautuu ja tottuu aika hyvin. Ja sitten itse asiassa nehän mahdollistaa paljon kaikkea mielenkiintoisia juttuja, kuten esimerkiksi tuossa Ergodoksissa tulee oletuksena semmoinen omituinen ominaisuus, että jos sä painat jotain kirjainnappia ja pidät sitä, niin kuin et vaan näpäytä sitä, vaan pidät sitä hetken aikaa pohjassa, niin sitten siltä tuleekin iso kirjain. Se on kyllä, se ei ole kauhean hyödyllistä. Mutta sitten sähän voit periaatteessa... Mitä tehdään noissa ihan niin kuin mini-mini-näppäimistöissä, missä ei ole mitään ylimääräisiä nappeja, niin sähän voit koodata niitä toimia vaikka silleen, että esimerkiksi kirjain A onkin niin kuin sun vasen shift ja sitten puolipiste on sun, jos sulla on jenkkinäppis, niin on sun oikea shift.
Niin.
Ja sitten sä käytät vaan niitä nappeja silleen, koska eihän sulla niin kuin harvoin tulee sellaista tilannetta, että sun tarvitsisi pitää A:ta pohjassa, niin kuin, että sillä olisi joku merkitys. Niin. Sitten se toimii tavallaan, se ei ole silloin kun se näpäyttää, niin se on A, mutta sitten sä pidät pohjassa sitä, niin se onkin shift. Se kanssa aika sillä tavalla niin kuin mieltä laajentava ajatus, että sähän voisit mäpätä ihan mitä vaan sillä tavalla, että toimii niin. Minä vaan, ja sitten sä periaatteessa niin kun pärjäätkin lopulta aika pienellä määrällä näppäimiä, kun sulla on tarpeeksi leijereitä siinä näppäimistössä.
Siis eikö se olekin niin, että tämä niin kuin Q-verty layoutkin on itsessään jo tosi huono?
No on se vähän erikoinen, siis siitä on hyviä YouTube-videoita siitä, että miksi se on tällainen, siis ylipäänsä miksi nämä kirjaimet on tässä järjestyksessä, niin sitten on se urbaanilegenda, joka ilmeisesti on, pitää paikkansa, että ne on pistetty randomilla siihen sen takia, että jos ne olisi ollut silloin kirjoituskoneaikaan aakkosjärjestyksessä, ihmiset olisi kirjoittanut liian nopeasti, jos olisi vienyt jumiin se kone.
Niin just näin.
Ja sitten siihen samaan kirjoituskonemekaniikkaan se liittyy myös, että miksi ne on tälleen, miksi ne ei ole niin kuin suorassa gridissä, vaan miksi ne on tulleet vinossa gridissä, niin se liittyy myös siihen samaan. Että siinä, siis toihan on niin kuin, kyllähän siihen nyt on tottunut, mutta ergonomisestihan se on vähän sillä tavalla kyseenalainen sekin. Et sen takia nämä tämmöiset ortolineaariset näppäimistöt, no väitetysti ovat ergonomisempia, mutta menkö niin, sitten, niin. Sitten jokainen olleen mitä mieltä haluaa. Mun mielestä ne on ainakin mukavampia kädessä.
Mä oon ehkä vähän luovuttanut tämän asian suhteen justkin tuon tiedon valossa sille, että jos tämä on lähtökohtaisesti jo ihan surkea juttu, mitä ei kukaan ole valmis muuttaa, niin en mä ala opettelemaan mitään kymmensormijärjestelmää, vaan mä vaan
niin. En mä teen mitä toisaalta haluat. Mua ihmetytti se, siis mä luulin, että on ihan mahdotonta, kun on käyttänyt tosi kauan tietokonetta, niin kuin meikäkin on, niin että on ihan mahdotonta opetella mitään uutta. Siis niin kuin, että ihan mahdotonta ajatella vaikka, että mä alkaisin kirjoittaa yhtäkkiä jenkkinäppäimistöllä, vaikka se olisi muuten ihan samanlainen, mutta että jenkkinäppäimistö. Siinähän on niin kuin lainausmerkkikin eri paikassa, eihän tästä tule mitään ja sulut. Mutta sitten siihen tottuu ihan supernopeasti. Ja sitten mä huomannut, että aivot on, niin kuin, sitten kun mä oon alkanut eksperimentoimaan noilla näppäimistöillä, niin se on ihan käsittämätöntä, miten nopeasti niihin sillä tavalla niin kuin tottuu uudestaan. En mä tiedä. Kai sä kirjoitat vaikka puhelimella aika nopeasti ja se on ihan erilaista on kirjoittamista. Ihan ja puhelimessa on muuten ortolineaarinen näppäimistö, se on suomenkielinen näppäimistö. Siinä on ne kirjaimet suorassa rivissä ja sarakkeissa, että se ei ole silleen niin kuin stackered. No jenkkinäppäimistö puhelimessa on taas sitten silleen. Mutta.
Ja siinä on kuitenkin lähtökohdat sille kirjoittamiselle aika huonot, niin sen kosketusnäppäimistön kanssa.
Niin.
No toi oikeastaan, toi antaa mulle toivoa. Eiköhän se ollut kysymys vastattu.
Kyllä mä luulen kanssa.
No, hyvä kysymys. Seuraavaksi. Moro. Tämä on nimimerkiltä Ekku. Moro. Olen vasta-alkaja Reactissa ja muutama hyvin perusasia, jotka ehkä osittain on mielipideasioita, on jäänyt vaivaamaan, koska kukaan ei kerro, miten ne kannattaisi tehdä. Eli, miten komponentit järjestellään Components-hakemistossa? No, otetaan tälle yksi, tässä on monia kysymyksiä.
Miten komponentit järjestellään Components-hakemistossa? No ensinnäkin siinä on otettu jo mielipide siihen, että komponentit kuuluu Components-hakemistoon.
Mm-hmm. Niinpä, niinpä. Watch it.
En mä tiedä siis sillä tavalla. Se on kyllä React-maailmassa niin kiusallisen vapauttavaa ja myös ahdistavaa, että kun on niin kuin, se on vaan silleen, että hävätit, tee mitä haluat.
Niin.
Niin, kai se yleistä on, että siellä näkee niitä hakemistoja silleen, että sulla on vaikka joku user-hakemisto siellä Components-hakemiston alla ja sitten sen alla on siihen useriin liittyvä user.tsx tai mikä ikinä onkaan ja sitten siellä saattaa olla sen testit ja siellä saattaa olla siihen liittyvät tyylit.
Mm.
Jos sillä on jotain komponentteja, mitä ainoastaan se user käyttää, niin sitten siellä user-hakemiston alla saattaa olla uusi Components-hakemisto, jossa on ne komponentit.
Eli ne on vähän niin kuin kaikki siihen liittyvä, on vähän niin kuin modulaarisesti siellä yhdessä paikassa.
Niin. Kyllä. Jos tuolla tavalla tekee, niin siinä on äärimmäisen tärkeää sitten pitää huolta siitä, että jos sulla on siellä user-hakemiston alla uusi Components-hakemisto, niin niitä komponentteja ei käytä mikään muuta kuin se user-komponentti, koska sitten se mahdollistaa sen, että jos user-komponenttia ei enää tarvi, niin sä voit poistaa sen koko hakemiston ja sitten lähtee kaikki sen riippuvuudet mukana.
Kyllä.
Ja koska sä tiesit, että kukaan ei ole riippuvainen niistä, niin silloin sä et riko mitään.
Mieti, jos saisi niin kuin Node-moduleissa riippuvuudetkin silleen komponenttikohtaisiksi.
No olisiko se mahdotonta?
No,
tai siis ei kai.
En mä tiedä.
Siis niin, on sitten varmaan siis mahdotonta tälleen sormia napsauttamalla.
Voisi. Mutta siis eikö se voisi olla ihan vaan silleen, että sillä olisi oma pakkake JSON. Sitten sinne menisi sen oma Node-modules-hakemisto.
Niin.
Ja sitten nehän niin kuin resolvataan silleen, niin kuin aina silleen sieltä ylöspäin sieltä hakemistosta. Se etsii sitä Node-modules-hakemistoa.
Niin tekee. Niin ihan niin kuin loppuun asti. Sehän menee sun käyttö niin, kotihakemistoon. Niin. Niin. Tämä ei välttämättä vastannut ihan tähän kysymykseen, ja tämä ehkä sekoittaa lisää, eikä niin, ei. Ignoroi tämä.
Siis toi on niin kuin tosi eksperimentaali juttu. Me tullaan kirjoittamaan tästä blogipostaus.
Me tullaan kirjoittamaan tästä Medium Think Piece.
Jep, olet järjestänyt React-komponentit aina väärin.
Niin.
Mutta kuitenkin tässä sanotaan, että, sitten, että onko niin kuin komponenteille oma alihakemisto, vai onko kaikki samassa läjässä komponentissa, niin ilmeisesti web-devauksen virallinen mielipide on, että on komponenteille omat alihakemistot.
En mä tiedä. Jos sä pistät testit sinne samaan paikkaan, jos, tulee, niin kun, jos sulla tulee monta tiedostoa per se komponentti, niin pakkohan niiden on olla hakemistossa. Tai siis ei niiden pakko olla, mutta toisaalta se vähän pöljää, että sulla on niin siellä komponentsihakemistolla user ja user test.
Joo, ei.
Mutta sitten kysymys kuuluukin, että sitten kun sulla on se komponentsihakemisto ja sen alla sulla on user-hakemisto, niin mitä sulla siellä sit sisällä on? Onko sulla siellä user.tsx vai onko sulla siellä index.tsx?
Tästä on kahta koulukuntaa.
Vai onko sulla siellä villeimmässä visiossa molemmat?
Totta. Niin, että se index on vaan niinku ohjaa sinne.
Se vaan eksporttaa sen, jotta sitten sä voit helpommin importtaa sen userin. Ei tarvitse kirjoittaa import user from components kautta user.
Niin.
Toki.
Eikö me olla joskus puhuttu tästä ja tullut siihen lopputulokseen, että siinä tehdään vähän niin kuin koneen työtä sen puolesta?
Joo, ja itse asiassa siinä tehdään tosi paljon sitä, koska nykyään VS Coden automaattinen importti toimii ihan äärimmäisen hyvin.
Okei, okay. Joo.
Että niin kuin, siis jos kun kirjoittelee vaan, niin jos sä käytät nyt tätä user-komponenttia sun projektissa, eli projussa, niin sä voit vaan kirjoittaa sen React-komponentin sinne sun JSX-sekaan, että user, sitten kun siihen tulee se punainen squiggly line alle, niin painat vaan näppäimistä tuota command-piste tai control-piste, ja sitten vaan, että import all missing import tai components tai whatever, ja sitten vaan bim bam bum.
Ja se on ihan sama, missä se tiedosto on.
Niin, ja, se on ihan, ja sitten jos sulla on monessa paikkaa saman nimisiä, niin sitten se menee ihan arpapeliksi, mutta yleensä se toimii täydellisesti.
Mutta se on jännittävää.
Niin
on. Joo, se toimii tosi hyvin. Se on varmaan niin kuin osittain ainakin TypeScriptin syyt.
Niin varmasti on, joo. Siihen vaikuttaa vähän siihen sen sekoiluun, että käyttääkö default-eksportteja vai
joo, ei. Joo, joo. Tämä on yksi syy, miksi mä en käytä default-eksportteja, vaan aina nimetty.
Niin. Seuraava osa tässä kysymyksessä.
Sitten entä style sheetit? No tavallaan sehän oli kanssa vähän se, että laittaa sinne samaa hakemistoa.
Niin, vai jos käyttää style sheettejä.
Niin.
Niin sinne ne varmaan sitten kuuluu, koska ne kuitenkin niin integraalisti on sen komponentin osa. Vähän niin kuin ne testitkin on.
Just niin. Sitten onko CSSin JS se juttu, tai inline stylit, vai pitäisikö CSS-tiedostot importata ja antaa elementeille class nameit? Tästä on enemmän kuin kaksi koulukuntaa.
Niin, tämäkin on sellainen asia, mihin React ei sinänsä ota itse kantaa, että jos vaikka Vue-maailmasta ajattelee, niin siellä on suoraan, niin kuin, että kirjoita tyylit tohon ja piste. Pistä se tohon styletaakin perään tällainen niin. Scoped-attribuutti, niin sitten ne on scopattu tähän tiedostoon ja piste. Which is nice.
Siis Nextissäkin on se, että sä voit käyttää sitä, niin kuin tehdä sen style-tagin sinne komponentin sisään, ja sitten sanoa, että style ja sitten JSX, ja sitten kirjoittaa sen niin kuin tyylit siihen, niin ne skouppaantuu siihen komponenttiin.
Enpäs tiennyt tollaista.
Joo, ihan pirun hyvä.
Aika näppärä. Mutta joo, meikän viimeinen vuosi on tässä mennyt niin Tailwind-maailmassa, että on vieläkin niin höyryissä siitä, että en ole kyllä näihin kattellut, että missä CSS in JS-maailma edes. Ja sitten se menee, että onko style components ja emotion edelleen se juttu. Viime jaksossa mä vähän mainitsin sitä, mä unohdan sitä Chakrauita, joka katselin, mikä oli itse asiassa emotionin päälle tehty. Mutta vähän semmoinen sekasotku tätä CSSin JS ja Tailwindin lähestymistapaa. Mutta en mä tiedä, musta tuntuu, että tämä vaan niin kuin menee vielä enemmän sellaiselle alueelle, missä on enemmän ja enemmän erilaisia mielipiteitä, joista monet on vahvoja.
Niin, joo, kyllä.
Että jos jostain haluaa aloittaa, niin just vaikka se Create React-appin kanssa, kun pelaa, niin se taitaa tukea just CSS-moduleja silleen out of the box. Mm. Niin ei se nyt varmaan kovin väärin mene, jos alkaa kirjoittelemaan vaan CSS-moduleja.
No ei. Ja tämä on niinku se just, mitä mä mainitsin siinä Nextissä, niin siinä on se semmoinen kirjasto kuin styled-jsx löytyy niinku ihan omana kirjastona. Se on kiva siitä, että sä voit kirjoittaa vaan niinku, ihan kun sä laittaisit mukaan niinku style-tageja sinne komponentin sekaan, mutta ne on scopattu.
Siis niinku, vähän niin kuin inline-styleja, mutta...
Joo. Tai siis niin inline styleja niin kuin silleen, että se on niin kuin omana elementtinä, komponenttina.
Eikö niin. Eli ei style-attribuutteja diveille ja sitä
joo, ei niin. vaan niin kuin oma style-blokkinsa.
Jep. No se tekee järkeä.
Joo.
Ei saa sanoa, että tekee järkeä. Tai meillä oli sellainenkin kysymys palaute tullut, että me käytetään liian, tai minä käytän liikaa tällaisia englannista suoraan suomeen käännettyjä sanalaskuja.
Oliko siinä mitään hyviä esimerkkejä?
Oli. Mä hukkasin sen nyt.
Pitkä lista.
Täällä oli ottaa muistiinpanoja, take notes, on suomeksi tehdä muistiinpanoja. Se on tullut pitkän matkan, it has come a long way, on suomeksi esimerkiksi, se on kehittynyt paljon. Ja mä allekirjoitan näin, täällä oli pitkä palaute, Petri, no hän sanoi, että hän ei välttämättä halua, että nimensä mainitaan, niin mä sanon vaan etunimen Petteri sitten, mutta kiitos. Se on ihan, mä allekirjoitan sen kyllä, se on tyhmää käyttää niitä sellaisia englannista suoraan suomeen käännettyjä sanontoja, mutta jotenkin joskus ne on vaan niin sillä tavalla kielen päällä. Onkohan sekin muuten joku semmoinen? Voiko sanoa kielen päällä? On top of my tongue? Ei.
Ei ehkä. Niin, en mä tiedä, me pitää nyt alkaa verifioimaan kaikki, mitä me voidaan sanoa, mitkä on jostain ei juuri.
Ei verifioimaan, vaan validoimaan.
Mitkä on niitä jostain juuri Suomesta 1600-luvulta lähtöisin
olemaan? Ikiaikainen Waka Wanha. No nyt me mentiin kaksi naksua liian pitkälle tässä hommassa.
Ai, ei kun ihan oikeassa. Mutta Ekku vielä semmoinen homma, että jakso numero 90, niin siellä puhutaan siitä hakemistorakenteesta aika paljon.
No niin, siitähän ei ole kauhean pitkä aikakas sitten.
Ei, se on se joku Enterprise React jotain.
Joo. Mutta joo, ja sitten ehkä kannattaa tsiikaa, joskus kun Googlas Real World Application JavaScript, niin löytyy semmoinen real world esimerkki. Mä pistän tämän.
Onko se semmoinen, että siinä on just jotain laitettu kaikki reducerit omaan hakemistoon?
En mä tiedä kyllä, onko tämä hyvä esimerkki. Niin. Se on kyllä totta. Siis, niin, ehkä se on vähän, ei ehkä linkata. Siis, se on niin, tyylejä on niin 100 miljoonaa, että mieluummin kannattaa lähteä vaan tekemään. Jos toteaa, että joku tuntuu niin kuin hankalalta, niin sitten varmaan kannattaa alkaa katselemaan, että mitäs muut sen tekee, mutta jos joku ei tunnu hankalalta, niin mikäs sinä sitten?
Kyllä. just näin.
Siis se ylipäänsä se, että puhutaan aina vaan best practicesta, kun eihän ne niin kuin ikinä ole sillä tavalla, eihän kukaan voi sanoa autoritäärisesti, että tämä on nyt best practice.
Jep.
Voi olla good for me practice.
Niin just se, että kuka sitä käyttää, mihin tarkoitukseen. Mä törmäsin semmoiseen tuohon hakemistorakenteeseen liittyen just tämmöiseen retviittiin, että jossa joku tyyppi sanoo, että niin kuin, älkää ohjeistako aina organisoimaan näitä applikaatioita silleen, että sulla on just se components-hakemisto ja sitten sulla on joku utilities-hakemisto ja just silleen reducers-hakemisto, vaan justkin silleen niin kuin featureittain.
Niin kuin domain-driven.
Niin, että tämä perustelee sen sillä, että sitten niin kuin jossain kohtaa jokaisen, kun se softa kasvaa, niin jokaisen organisaation pitää kuitenkin niin kuin mennä siihen feature-tyyliin.
Niin.
Jo, ehkä siinä on pointti, en tiedä. Mutta jos sulla on pieni applikaatio, niin toi ei ehkä ole se kukkula, jolle kannattaa lähteä kuolemaan.
Meillä on vielä aikaa yhteen kysymykseen, jos mä luen sen tästä sulle, niin tämä on semmoinen, mikä on varmaan aika nopea.
Joo.
Kysymys, no niin, lähettäjänä on emoji, miten tämä nyt sitten lausutaan? Se on tietska.
Tietska.
Oletteko te virtuooseja tuommoisissa niin sanotusta koodihaasteissa, kuten Advent of Code? Itsellä tulee alemmuuskompleksi, kun ei vaan jotenkin pää riitä pyörittelemään noita Google Interview-tyylisiä haasteita, koska en ole vaan omaa kovin matemaattista taustaa. React-appikset kyllä onnistuu. No kyllä me tähän samaistutaan.
Niin, joo. React-appikset kyllä onnistuu ihan virun hyvin.
Sieltä niin kuin syö typeskriptejä ja paskoo React-appiksia ja näin se menee. Oletko tehnyt tällaisia koodihaasteita?
No. En ole ikinä silleen niin kuin ihan täysin tosissaan. Muutaman kerran ollaan kavereiden kanssa ihan niin kuin vaan ajan tuhlaamiseksi katsottu niitä, mitä niitä nyt on, niitä sivuja.
Project Euler.
Joo, sen mä tiedän. Sitten on niitä jotain vähän niin kuin enemmän semmoisia JavaScript. Niin kuin, niitä on jotain semmoisia vähän niin kuin kilpailujakin, tai johon voi mennä niin kuin silleen tappelemaan asiasta. Mm. Ollaan jonkun verran katsottu, mutta mä en ole kyllä todellakaan mikään virtuosi niissä, mutta se kun on koodannut pelejä, niin niissä on tullut just sitä, miten sä käytät jotain moduloa. Niin kuin, ja monet niistä onkin semmoisia, jotka ratkee just jollain
niin,
semmoisella.
Niin, jotain tämmöisiä pikkunäppäriä matikkajuttuja.
Niin, se just semmoisia.
Ja ne on monesti sellaisia vielä, että sen pystyy niinku bruteforcettaan kyllä. Niinku, siis ihan niinku käytännössäkin tulevia ongelmia on niin semmoisia, että niinku, et sinänsä se on ihan jonkunnäköinen pointti siinä on, että näillä vähän sparrailee itteensä tai lukee muiden ratkaisuja ja näin oppii niistä, koska saattaa olla just näin, että tällaisia kaikennäköisiä pieniä filtterointioperaatioita tai jotain muita vastaavia järjestysjuttuja ja tuommoisia tarvii tehdä omassa koodissa, niin ne pystyy kyllä sillä tavalla bruteforcettaan 7 sisäkkäisellä forcella mukalla niin tai vastaavalla ja se toimii ja se voi olla ihan fine, mutta se ei välttämättä ole kaikkea ylläpidettäviä juttu. En mä tiedä, onko se kaikkein ylläpidettävin semmoinenkaan, joka on joku kryptinen reduse, mutta, mutta kyllä niiden tekeminen niin kuin siis silleen, ei sitä kannata kokea alemmuuskompleksia sen takia, että ei omaa matemaattista taustaa, koska varmasti löytyy sen tason tehtäviä, että pikkuhiljaa niistä ne alkaa aukeaa, ne monesti saattaakin hyvänen sillä tavalla lannistavilta näyttää, jos niitä alkaa silleen, jos niitä vaan selailee silleen nopeasti läpi. Mutta,
Niinpä.
Mutta en kyllä meikäläinenkin niiden edessä monesti vähän hiljaista poikaa on.
Siis toi on, mitä kuulee monestikin, että monet olettaa, että tällä alalla tarvitsisi matemaattista taustaa,
niin,
joka mun mielestä on niin kuin täysin väärin. Tai varmasti on. Silleen, on varmasti semmoisia työpaikkoja, mihin sitä tarvii, mutta mä en ole kyllä monessakaan projektissa koskaan joutunut niin kuin oikeasti miettimään mitään kovin matemaattista. No logiikka tietenkin on niin kuin matematiikan alalaji, mutta mitään niin kuin semmoista mitään samanlaista matematiikkaa, mitä sä tarvit jossain fysiikassa esimerkiksi, niin ei tarvi ohjelmoinnissa.
No harvemmin tuossa ainakaan tuossa fronttipuolessa sillä tavalla, mutta niin, sitten niin kuin jotain datan mälväystä ja kaikennäköistä semmoista, että jos tarvii vaikka optimoida jotain tilankäytön kannalta tai muuta sellaista, niin sitten voi olla, että tuleekin tarvetta, mutta hyvin harvoin se on kyllä ollut näin itselläkään.
Ne, niin kuin, se, mitä usein sanotaan, että ei me tehdä niin kuin, ei meillä ole niin vaikeita ongelmia oikeasti pitää ihan hyvin paikkansa.
Niin.
Nämä web-applikaatiot ja applikaatio-ohjelmointi ylipäätään, niin ei se nyt silleen mitään.
Monesti se on niin korkean tason juttu, että käytetään vain jotain kirjastoja ja yhdistellään legopalikoita. Ja niin. Sitten se bisneslogiikka, mikä sinne lisätään väleihin, niin Niin, se on just näin, että se on niinku glorifioitu Exceliä kuitenkin, että kirjoitetaan Jep. tietokantaa ja luetaan tietokannasta.
Et siinä on ihan eri, siinä niinku, ei, mä en todellakaan sano, etteikö tämä vaadi niinku silleen korkeaa osaamista tämä ala, mutta se on eri osaamista.
Niin, mutta silti toi on hyödyllistä pyörittelyä, jos vaan semmoiseen aikaa ja mielenkiintoa riittää.
Niin, siis just näin. Mutta ne ajatukset siellä kaikkien niinku, niiden ratkaisujen ja tehtävien taustalla, niin varmasti kyllä kehittää.
Niin. No joo, ehkä se siitä se oli. Kiitos tästä nimimerkki Tiatskari.
Jep.
Pistetään tämä kysymys, merkataan sen vastatuksi tänne. Ja sitten varmaan on semmoinen hetki, että me siirrytään tähän jakson valintaosioon.
Kyllä.
Ja tervetuloa tänne Rikun elokuvakellarin pariin. Mitäs tällä viikolla suositellaan?
Siis mulla on niin monta elokuvaa, että mä en tiedä, mitä mä laittaisin täältä. Mutta sano sä eka, niin mä mietin sillä väliin.
Mullakin on televisioviihdettä.
On vai?
On. Tää on semmoinen sarja, mikä on suomalainen sarja, mikä on pyörinyt jo jonkun aikaa ja mä oon siihen vähän myöhäis herännyt muutaman niin kuin sellaisen, tiedätkö, jotkut sarjat tarvii muutaman kerran, että ne niin kuin, vähän niin kuin lähtee. Saattaa olla, että se on ollut väärässä mielentilassa, kun on yrittänyt siis, katsoa aikaisemminkin. Yeah. Mutta tämmöinen sarja kuin Kontio et Parmas, se on näitä kummelityyppien tällainen poliisisarja. Tämä on semmoista ruomaa se kai on, mutta on sinä sitä komediaakin sillä tavalla, ainakin ne hahmot on hauskoja. Oletko törmännyt siihen?
Olen törmännyt siihen, mutta mä en ehkä ole hirveän kummelifani.
Tämä ei välttämättä ole sulle, sä et ymmärrä
mä
hyvän huumorin päälle.
Niin, just niin.
Niin. Enemmän just vaikka se Reindeer Spotting jatkoa, niin se voisi olla sulle paremmin sopii, koska sä oot kuitenkin sitä Rovaniemeltä.
Niin, just ne. Nämä on aika tärkeitä, että niin kuin mistä on kotoisin.
Missä on juuret.
Just näin.
Mutta meikä juuret on vahvasti Tampereilla. Tosin tämä sarja tapahtuu Valkeakoskella, mutta tässä nyt sivuosuma kuitenkin, niin siis se on poliisisarja, komediasarja ja siinä on hauskoja hetkiä, hahmoja ja tokaisuita.
Niin varmaan jotain semmoisia, mitä ei ymmärrä, jos ei ole Tampereelta.
No on siinä vähän sellaista, siinä valkeakoskelaiset vähän naureskelee tamperelaisille. Kyllä se siis on se aika ilmiselvää semmoista mustamakkaratyylistä läppää ja semmoista, että kyllä se varmaan niin kuin putoisi. Että. Mutta niin, se on silti, se on hurja hyvä. Ja se on täällä ruutu.fi-palvelussa sillä tavalla, että se on, onkohan se sitten neloselta tullut vai mistä, mutta ilmaiseksi sen saa sieltä katsella, jos niitä mainoksia sieltä, tai sitten muutaman roposen voi maksaa sitten, jos haluaa. Katso ilman mainoksia.
Interesting.
Mm-hmm.
Joo, eikö niiltä tule joku leffakin?
On tulossa tästä Kontio Parmaksesta. On 2, me ollaan nyt yksi katsottu vaiman kanssa ja tokakausi on sitten katsomatta. Ja sitten se leffa oli vissiin ensi vuonna tulossa.
Joo.
Sä oot heti kiinnostunut elokuvista puheen.
No sitten, jos ne leffan aikoo tehdä, niin sehän muuttaa peli.
Ootko sä kattelut näitä suomalaisia, näitä, kuka se on se Aki?
Kaurismäki
elokuvia.
En ole hirveästi kattonut koskaan. Näkin niitä aina kehuu.
Ne on kyllä. Siis, vaikka siis tosi vaikea sanoa, että mikä niissä on hyvää.
Niin.
Koska ne on sellaisia, että vaan tuijotellaan ja sitten ne on sellaisia, että dialogikin on jotenkin silleen tarkoituksenomaisesti kökköä. Ja tarinatkin on monesti ehkä hivenen ohuita. Mutta sitten kuitenkin ne on jotenkin, niissä on jotain sellaista, niin sellaista perin käsin kosketeltavaa ja samaistuttavaa ja sillä tavalla mielenkiintoista. Että ne on kyllä, niitä kannattaa myös kyllä tsiikaa, koska ne on areenassa, voi katsella niitä.
Ai jaa, okei. Siis silloin, kun mä olin siellä Lontoossa, niin silloin siellä oli just, eikö sillä tullut joku muutama vuosi sitten uusi leffa?
Suottupa olle, joo.
Niin se oli siellä, mä mietin vaan, että mitenhän ne niin kuin ulkomailla sen käsittää, että onko se samanlainen.
No se ei välttämättä se dialogi ehkä niin kuin näy niin kökkönä niille, kuin niin. mitä se suomalaisille on.
Niin joo. Se täytyy ymmärtää.
Niin.
Okay.
Kannattaa katsoa. No, mutta sano vaan, mitä sulla oli mielessä.
Niin, tästä mun jakson valinnasta.
Mm-hmm.
Siis nyt mulla on ihan hirveän pitkä lista, mutta eka sarja, sä suosittelit viime kerralla sitä sarjaa, sitä Ted Lassoa. Pakko sanoa, että se oli aika, olisi viime kerralla.
Ei, mutta sano vaan.
Niin, se oli tosi hyvä.
Ai sä kattelit
sitä? Joo, se on tosi hyvä. Se on just semmoista, niin kuin, että voi katsoa illallakin. Että se on sellaista.
Eikä tullut hyvä mieli.
Joo.
Monta jaksoa te olette katsoneet?
Me ollaan vaan katsottu yksi.
No sehän lähtee sitten ihan nousuun sitten.
Okei. Mutta se oli niin kuin silleen, että siitä jo tiesi, että tämä varmaan on se.
Joo,
juttu.
Se oli sydäntä lämmittävä. Huomenna on siis nyt tänään on torstai. Huomenna tulee uusi jakso. Perjantai on aina Ted Lasso-päivä.
Okei. Niin, että niitä tulee silleen tiputelle.
Joo.
No yksi sarja, mä en ole varma, että onko mä puhunut tästä joskus. Onko se, tiedätkö tämmöisen sarja kuin Lilyhammer?
Joo, siinä on yksi kaveri, joka oli Sopranosissa.
Joo, niin onkin, niin onkin.
Joo.
Mä olen miettinyt, että onko mä suositellut tätä joskus aikaisemminkin.
Meillä on ehkä ollut puhetta tästä
onko joskus. Onko sä kattonut tätä?
No, silleen muutaman jakson.
No siis tää on tosi hauska. Tää on vähän semmoinen niin kuin hyvän mielen juttu kanssa. Että se vaikuttaa semmoista, että tää on mukaan joku vakava tämmöinen niin kuin mafia-juttu. Mutta oikeasti tää ei todellakaan ole. Vaan tää on just sellainen, että amerikkalainen mafioso menee Norjaan semmoiseen pikkukylään. Niin kuin joutuu todistajan suojeluun sinne. Ja sitten se, sillä on aika paljon niin kuin ongelmia siinä, että miten se sopeutuu sinne, kun kaikki ihmiset on just semmoisia niin kuin pikkukylän ihan normaaleja ihmisiä. Joo. Ja sitten tää on vaan sellainen gangsteri ja se joutuu ainakin työkkärin kurssille tyyliin ja on niin kuin ihan väärässä paikassa koko ajan.
Kyllä mä jotenkin palaan mieleen noi asiat, mitä mielestä. Se on hauska, kun nimenomaan siinä on mafioso kaveri, kun se tekee sitä mafioso roolia siinä.
Joo, siis mä en edes tiennyt, että se on siinä. Mä en ole kattonut Sopranosia.
Mitä?
Joo.
Sinä, joka liputat TV-kulttuurin perään ja sä et ole kattonut Sopranos-sarja.
No siis mulle on suositeltu sitä liian lukemattomia kertoja, mutta sä tiedät, millaisia nämä on nämä suositusjutut. Ne on vaan, sun pitää olla oikeassa mielentilassa, kun sä saat sen suosituksen.
Kyllä.
No okei, okay. Mulla on vielä leffa. Tätä mä en varmaan oikein suositella. Tää on tämmönen aika klassikko. Onko sä nähnyt tämmöisen leffan kuin Das Boot?
Das Boot, kyllä, kyllä.
Tää tuli ihan vasta telkkarista ja mä jäin vaan tuijottelemaan. Sitten mä olin jossain vaiheessa ihan täysillä mukana niin kuin tämmöisessä toisen maailmansodan aiheisissa leffoissa, kaikenlaisissa. Ja tämä on yksi semmoinen, minkä muistaa kyllä todellakin, kuinka kädet vaan hikos. Se on niin kuin kuvataan tämmöistä sotilassukellusvenettä ja sitten siellä on mukana semmoinen yksi, onko se reporteri, joka ei ole niin kuin semmoinen sotilas ja muutenkin taitaa olla ekaa kertaa sukellusveneessä ja sitten joutuu olemaan pitkä aikaa siellä ja tapahtuu kaikkea ja kädet vaan hikoaa ja
intensiivistä.
Ahdistava musiikki koko ajan. Ja
niin ja sitten äänimaailma on just vaan se, kun tutkasta kuuluu.
Siis tästä on se soundtrack Spotifyssa. Se on itse asiassa semmoinen, että sitä mä välillä vaan kun laitan soimaan.
Joo, ihan vaan kun sä haluat ahdistua.
Ihan vaan, no. Joo, liian hyvä fiilis.
Kasuaalista, niin, vähän ruoanlaitto musa.
Just. Jep, paha enteen.
Ei induktioliesi päälle ja ahdistavaa musiikkia soimaan.
Just, mä en ikinä käytä sitä ei-induktioliettä.
Aha.
No okei, vielä yksi leffa. Mä mietin, että onko sun suositellut tätäkin. Mulla on pakko alkaa kohta tarkistaa, että mitä mä oon suositellut ja mitä
siis
mä en oo.
Mulla on semmoinen lista, mä merkkaan sinne rastin, että kun mä oon suositellut. Se on suosittelut lista.
No onko se kuullut ikinä tämmöisestä leffasta kuin The Game?
En.
Tässä on pääosassa Michael Douglas, tai David Fincherin ohjaama. Ja tämä kannatti katsoa vaan. Tämä on tosi hyvä. Tämä on tosi hyvä. Mä en oikein viitti paljastaa. Tässä niinku tämmöinen tosi rikas tyyppi on niinku nähnyt kaiken, kokenut kaiken, elämä on ihan tylsää. Ja sitten se saa kuulla semmoisesta pelistä, johon voi osallistua, jos sulla on tarpeeksi rahaa. Ja no siitä se sitten niinku lähtee.
Aha. Onko se jännäri?
On se jännäri. Mutta se on semmoinen hyvällä tavalla jännäri, että se ei, niinku, se ei ole niinku pelottava.
Yksi juttu mun on pakko sanoa vielä sitä, kun mä jäin vaivaamaan, niin se pääosan näyttelijä siinä Lilyhammerissa, sen nimi on Steven Van Zandt,
joo.
Niin se soitti myös kitaraa tuossa Bruce Springsteenin orkesterissa.
Joo, siis ehto.
Todellinen multitalentti.
Siis puhuttiinko me tästä vai kenen kanssa mä puhuin tästä ihan samasta asiasta?
Ei me ihan vastaa tästä kyllä puhuttu.
Okei, sitten se oli varmaan joku muu.
Mut mieti, se on näyttelijä, kitaristi ja mafioso. Siis mikä multitalentti? Oikein nykypäivän Leonardo DiCaprio Vinci.
Mutta mä veikkaan, että sit kun sä oot mafioso, niin sit nää muut asiat helpottuu.
Niin se ovet vaan aukenee sulle silleen, sun tarvii vaan niin. Talk it to me.
Just niin.
No kyllä mä nyt ymmärrän, miten se on päässyt sitten soittamaan Springsteen kanssa.
Joo, aina kannattaa niinku miettiä, että mistä on helpoja aloittaa. Ja mafioso on yleensä niinku se eka.
Niin joo. Kun pääsee sen polun saa vähän niin kuin auki. Niin.
Joo, sen saa sen jalan sinne oven väliin.
Just näin.
Joo.
No hyvä hei, eiköhän pistetä tästä pakettiin. Muistakaa käyttää maskeja ja pysykää terveenä.
Joo.
Joo.
Hei, sanotaan tässä vielä. Jos sinua tai yritystäsi kiinnostaa webdevaus.fi sponsorointi, niin voitte ottaa yhteyttä vaikka Twitterissä.
Niin no, itse asiassa se on varmaan paras paikka, koska ei meillä taida olla muita tapoja.
Just niin, me voidaan kertoa lisää.
Kyllä, ihan ilman muuta. Hyvää näkyvyyttä ja voi sponsoroida hyvää asiaa.
Kyllä, kyllä.
Kiitos kuuntelemisesta ja kuulemisiin.
Moikka.